Вітаю всіх, це громадське радіо «Бранч». Тетяна Трещинська працює у студії. Євген Глібов за звукорежисерським пультом. Сьогодні говоримо про Польщу та польський досвід, пов'язаним з рішенням Конституційного суду Польщі ужорсточити право на аборти для жінок. Тим часом знаємо, що в Україні свої події відбуваються навколо Конституційного суду України. Не про те тема. Тема більше пов'язана з корупційним законодавством, антикорупційним законодавством. Але постійно відстежують наші журналісти і постійно ви маєте можливість слухати про події біля Конституційного суду України. Зараз же все-таки ми повертаємося до польської теми. Рішення Конституційного трибуналу, так називається польський Конституційний суд, пов'язане з тим, що було впроваджено посилену відповідальність за аборти. Насправді, темі цій уже тиждень, і протестам так само тиждень, і реакції польського суспільства тиждень, і правозахисників, так само, можливо, європейських інституцій. І ми обговорювали в цих ефірах більше в інформаційному такому плані цю тему, але оскільки вона дотична до прав жінок, дотична до багатьох процесів, які відбуваються і можуть виникнути в українському суспільстві, тому що в Україні, ми знаємо, неодноразово були спроби розробити і внести в парламент законопроекти, так само пов'язаними з забороною на аборти. Говоримо сьогодні про це усю годину і починаємо все ж таки з місця подій. Так, починаємо розмовою з Оленою Бабаковою, журналісткою з Варшави, яка на місці, яка відстежує цю тему і яка дасть трошечки більше контексту. Олено, вітаю вас.
Тетяно, вітаю, вітаю також ваших слухачів.
Я думаю, що все ж таки для тих, хто так активно протягом тижня і протягом попередніх періодів, так, бо це вже не перша така історія в Польщі, пов'язана з абортами, не відстежував цю тему. Я думаю, що давайте почнемо з базового. Як почалося, в чому суть рішення Конституційного трибуналу і що далі було цими днями?
Ви абсолютно правильно говорите, що протести у Польщі тривають вже сьогодні, в п'ятницю, восьмий день, тільки темі цій не тиждень, темі цій 27 років вже. Тому що саме в 1993 році тодішній польський парламент, Сейм, які контролювали переважно праві партії, вирішив, що в країні треба радикально обмежити доступ жінок до переривання вагітності. Польський Сейм тоді заборонив переривання вагітності, але залишив декілька винятків. Наприклад, у випадку, якщо жінку зґвалтовано, якщо до вагітність відбулася внаслідок інцесту, якщо вона загрожує життю або здоров'ю матері, і останній виняток, якщо плід, який виношує жінка, має важкі хвороби або генетичні патології. І, власне, це останнє виключення останніми роками було найбільш таким популярним приводом для переривання вагітності. Наприклад, минулого року у Польщі виконано десь 1100 абортів, і 98% з них саме через генетичні вади плоду. Польські праві, польські консерватори доволі давно казали, що вони хочуть скасувати і це виключення, тому що, на їхню думку, кожне живе створіння, яке було зачате, воно заслуговує на життя, воно має душу, і не жінці, і не лікарю вирішувати, хто ж взагалі має право народитися. Відповідно, час від часу ця тема поверталася до Сейму, парламент її обговорював, відбувалися протести, проєкт відправляли в комітети. І загалом з цього був такий, я б сказала, такий от рефрен польської політики. Тобто кожен раз, коли починалося гаряче, коли виникала корупційна афера, якась поразка на міжнародній арені, польські політики, особливо праві, витягали на світло Боже цю тему абортів і, відповідно, підвищували температуру суспільних суперечок і відволікали увагу. Але цього разу все було інакше. Парламент вирішив скласти себе відповідальність в цьому процесі. І 119 консервативних парламентарів, серед них, до речі, було кілька жінок навіть, звернулися до Конституційного суду, щоб оцінити, чи ця норма про переривання вагітності не порушує польську конституцію, в якій зафіксовано, що держава охороняє життя від народження до смерті. І Конституційний суд вирішив, що так, відповідно, порушує, тому що таким чином, дозволяючи робити аборт у цій ситуації, порушується право ембріона на життя, порушується його конституційний захист. Відповідно, можна сказати, що Конституційний трибунал тиждень тому в Польщі повністю заборонив аборти Україні. Це означає, що Польща буде другою після Мальти країною ЄС з настільки жорстким антиабортним законодавством.
Що далі на практиці? Тут є кілька питань. Чи я, напевно, спочатку все ж таки про суспільні настрої запитаю, так? Про протести, про те, що кажеш соціологія, про те, що кажуть люди на вулицях, і що насправді можливо для права і справедливості правлячої партії, у що це може вилитися. А потім уже запитаю насправді про те, що жінки все одно вагітніють, не всі цієї вагітності хочуть, на жаль, моральна відповідальність лягатиме на них, і, можливо, якісь наслідки це матиме інші. Давайте спочатку про суспільні настрої в Польщі.
Суспільними настроями все, до речі, доволі очевидно. Тому що, якщо відповідати на пряме запитання, чи Конституційний суд, Конституційний трибунал, виносячи таке рішення, він відповів на глибокий суспільний запит? Ні, не відповів. Тому що, якщо ми подивимося на результати соціологічних опитувань, особливо з останніх 2 років, а саме останніми роками польське суспільство, воно прискорено секуляризується, лібералізується. А саме католицька церква є одним з головних лобістів у питанні повної заборони абортів. Так от, можна сказати, що десь близько половини, навіть 60% поляків, вони підтримують теперішній так званий аборційний компроміс. Тобто те, що заборонено, але дозволено, власне, зокрема, от у випадку генетичної патології плоду. Маємо десь близько 30-35% поляків, в залежності від опитування, які говорять про те, що право треба лібералізувати, що воно має бути таке, як в Україні, що жінки можуть мати вільний доступ до переривання вагітності. Ну і маємо, в залежності від опитування, 10-15% тих, які говорять, що заборонити повністю. До речі, важлива така речниця руху ProLife Кая Годек в Польщі тут. Вона після того, як Конституційний трибунал прийняв цю ухвалу, вона сказала, що дуже добре. Але тепер буде крок наступний, тепер ще треба заборонити аборти тим, кого зґвалтували. Тому що, знову ж таки, ембріончик ні в чому не винний, раз Господь так розпорядив, що є вагітність, треба і доносити, і народити. Ну, так не подобається, можеш комусь віддати. Правда, про матеріальні, психологічні, фізичні, зрештою, кошти для жінки від цієї вагітності, пологів і так далі, чомусь ніхто особливо не задумується. Це те, що стосується суспільних настроїв саме в площині абортів. Конституційний трибунал Польщі, він останніми роками дуже міцно підконтрольний правлячі партії «Право і справедливість», про що неодноразово казали міжнародні експерти. І протести, зокрема, і рішення трибуналу, плюс останні не дуже ефективні кроки «Права і справедливості» правлячої партії боротьби з пандемією, вони зробили так, що їхній рейтинг падає просто день від дня. Якщо ще кілька тижнів тому понад 35% поляків були готові заголосувати за ПІС на парламентських виборах, якщо б вони відбулися сьогодні, останнє соцопитування 27 листопада дає «Право і справедливості» тільки 26%. Тоді як головний їхній опозиційний конкурент «Громадянська платформа» отримує 24, ліві отримують 8. А така нова партія Шимона Холовні, це такий хіпстер-католік, я б сказала, такий правий центр, але більш ліберальний, ніж ПІС, вони отримують 18%. Тобто можна сказати, що сьогодні, а парламентські вибори останній раз в Польщі відбувалися рік тому, якщо б вони відбулися все ж таки сьогодні, то, можливо, ПІС і набрав би найбільше голосів, але правлячу коаліцію точно не створив, її б створили опозиційні партії. Так що так виглядають суспільні настрої. Бачимо, що навіть не всьому консервативному електоратові сподобалися останні кроки влади.
Олена Бабакова з Варшави, журналістка з нами. І тут я все ж таки запитаю, що далі, що каже практика з урахуванням того, що, як ви говорите, 27 років насправді цій проблемі і цій дискусії про аборти. Так званий абортний, якщо можна так сказати, туризм, так, тому що зрозуміло, що у сусідніх країнах можна переривати вагітність. І ми так само розуміємо, що якщо у жінок немає інфраструктури навіть, так, немає жодної підтримки при небажаних вагітностях, виникатимуть ці проблеми і виникатиме потреба їм, знову ж таки, самим вирішувати цю проблему.
Ну, власне, це головний поінт для критики цього рішення, що воно так насправді дуже лицемірненьке, тому що в умовах Європейського Союзу і відкритих кордонів те, що не можна переривати вагітність в Польщі, це не означає, що її не можна перервати, наприклад, у Чехії чи Словаччині. Останніми роками доволі відкрито вже навіть рекламуються медичні компанії з Чехії та Словаччини, які за 700-800 євро пропонують переїзд, ночівлю в готелі, саму процедуру переривання вагітності, знову ж таки, ночівлю в готелі і повернення додому в Польщі. Рідше пропонують в Німеччині, в Україні. Я ніколи не зустрічала комерційної пропозиції, але те, що польки їздять також до Західної України переривати вагітність, це факт. Немає жодних офіційних даних на цю тему, але коли дослідники порівнюють, наприклад, Іспанія має подібну кількість населення, як Польща, близько 40 мільйонів, і ми знаємо, що в Іспанії протягом року робиться близько 90 тисяч абортів. Тобто, якщо навіть, ну, припустити, що польки набагато краще мають доступ до контрацепції, до виховання, до життя в родині, хоча це насправді не так. Ну, можемо припустити, що десь от 70-80 тисяч вагітності в рік в Польщі переривається. З них тільки 1000 на терені країни. Відповідно, інші вагітності мають перериватися за її кордонами. Головна критика, власне, з якої рішення Конституційного трибуналу критикують і ліберали, і ліві, це те, що воно найбільше вдарить по найменш соціально забезпеченим та найменш заможним жінкам. Тому що саме вони мають найгірший доступ, наприклад, до гормональної контрацепції, яка коштує гроші, знову ж таки, візит до лікаря коштує гроші. Саме вони мають найгірший доступ до закордонних поїздок, плюс найгірше інформаційну підтримку. Відповідно, звідси прогнозується якби і кількість кинутих дітей, і кількість спроб жінок забрати собі життя, тому що, на жаль, деяких жінок це ситуація без виходу, коли ти не можеш усунути плід, які тобі, ну, які ти в своєму житті не бачиш з різних питань. Це призводить до якихось суїцидальних настроїв. Також до розвитку так званого аборційної партизанки, тобто фактично чорної медицини, де жінки в нелегальних клініках, в нелегальних шпиталях все ж таки переривають вагітність. Тут важлива ремарка така. Міжнародні експерти з питань прав людини можуть цю ситуацію оцінити, і, власне, оцінили. Натомість Європейський Союз впливати на Польщу у цьому питанні не може. Так звані світоглядні питання, тобто, наприклад, переривання вагітності, реєстрація одностатевих партнерств, одностатевих шлюбів, у Європейському Союзі відведені до юрисдикції національних законодавств. Тобто Брюссель або інші країни, країні-члени нічого в цьому плані нав'язувати не можуть. Хоча, звісно, сам факт, що Польща у 21 столітті, у 2020 році, зрештою, після всіх кампаній МІТУ, після багатьох емансипаційних протестів в усіх країнах Заходу, наважується на такий драстичний крок із обмеження прав жінок, ну, це схвально в Європі не сприймається.
Дякую вам, Олена Бабакова, журналістка з Варшави. Дякую за цей контекст і дякую за глибший аналіз того, що стоїть насправді, так, за цим вершечком айсберга дискусією навколо права на аборти. До нашої розмови приєднується Кирило Венсковський, акушер-гінеколог. Вітаю вас, Кириле.
Доброго дня, Тетяна.
Ви чули фрагмент розмови із Оленою Бабаковою, і ви так само, очевидно, в контексті, тому що ви вивчаєте цю ситуацію. Ми доволі часто в цій студії обговорюємо правозахисний аспект історії, пов'язаної з абортами, права жінки на вибір, права жінки на це рішення, але трошечки далі, можливо, європейського законодавства торкнемося. Я би хотіла, щоб ми тут в такому медично-практичному аспекті поговорили, тому що має значення ваш досвід, ваше ставлення і, насправді, ті щоденні речі, які ви бачите у своїй медичній практиці. І тут от зараз моє запитання таке, звісно, медично-моральне буде, але я від цього нікуди не подінуся. Все одно важливе ваше бачення як лікаря, так? Яка роль, насправді, лікаря-акушера у цьому рішенні жінки робити аборт чи ні, з вашої точки зору? Тому що ми бачимо оцю аргументацію релігійно-політичну, яка, насправді, і релігійна теж є значною мірою політичною аргументацією, на зразок повернення ембріонам права на життя і так далі, так, яку дуже багато чує суспільство.
Тетяна, перш за все, я хотів би одразу сказати, що ми не можемо розглядати аборт у жодному випадку як метод планування сім'ї. Тому я б не хотів перетворити свій коментар на певну рекламу чи пропаганду абортів. Проте
це дуже важлива ремарка. Так, я розумію.
Право жінки на безпечний аборт, воно закріплено у міжнародному законодавстві. Це перш за все. І друге, що ми маємо пам'ятати, що репродуктивний вибір – це рішення автономної особистості. Тому, коли от ви мене питаєте, це досить розповсюджене питання про якесь персональне ставлення до аборту, я глибоко переконаний, що лікар не може мати персонального ставлення, тому що це є медична маніпуляція, до якої жінка вдається внаслідок небажаної вагітності. Тобто ми зобов'язані пам'ятати, що це результат низки обставин несприятливих, внаслідок яких вона вимушена цю вагітність перервати. Це можуть бути соціальні, економічні, будь-які, не тільки пов'язані зі здоров'ям. І тому єдине ставлення, яке може бути у лікаря, це він повинен надати жінці кваліфіковану медичну допомогу. Крапка. І єдине, що я можу ще зауважити, що є так звана Венеціанська конвенція, яка певним чином рекомендує, це якби абортні рекомендації, яка можна так сказати, що це вона була ще прийнята у 80-х років, і там зазначено, можливо, я процитую не зовсім точно, але передам зміст, що якщо ти не можеш, не хочеш, або в тебе є якісь особисті проблеми з цією маніпуляцією, то ти зобов'язаний передати цього пацієнта, цю пацієнтку, іншому компетентному колезі. Тобто саме слово «компетентні» там присутні і використане.
Це дуже важливий коментар, Кирила. Я вам насправді за нього дякую, тому що я хотіла в цьому місці запитати окремо, що в практиці маніпуляцій, ну те, що ми можемо називати маніпуляціями, доволі часто трапляються, тому що я знаю за досвідом подруги, я знаю ці речі, там будемо чесними, зі свого досвіду, коли на УЗІ, навіть на дуже малесеньких термінах, на УЗД інколи дивляться плід, то вживаються які завгодно слова – лялька, дитинка і так далі. І якщо це тільки кілька тижнів, то уже від цього слова ти не перебуваєш у нейтральній ситуації, правда? Будемо чесними.
Ну, насправді, взагалі ставлення до абортів в українському суспільстві, воно є досить неоднозначним, і ми можемо бачити і те, що ви кажете, і навіть агресивну досить дискримінацію, стигматизацію жінок, яким доводиться звертатися за таким видом медичної допомоги. І це і суспільний осуд, і насилля зі сторони близьких або навіть не близьких, тому що ми нещодавно побачили, що коли ми обговорюємо Польщу, так ми маємо пам'ятати, що в Україні в 2020 році в Львівському національному медичному університеті Чорниця викладала лекції біоетики і вдавалася до публічного засудження використання контрацепції, дошлюбного сексу та навіть переривання вагітності після зґвалтування. Тобто в нашому суспільстві ця проблема також існує і її не можна замовчувати і не зважати на неї.
Для того, щоб ми... Ну, тема насправді морального осуду саме жінки і тема пов'язана з тим, що, наприклад, батько дитини – це якась така інколи в деяких випадках ефемерна постать, яка ось була, але потім коли жінку всі починають засуджувати, то десь вона випарувалася. Да? Ми теж розуміємо, що оце питання відповідальності, воно досить часто в суспільній думці таке, жінку ми засуджуємо, а там десь когось батька не знаю, де подівся, немає, він стосунку не має до цього. Це важливий аспект, важливо, що ми про це говоримо, але я би хотіла, щоб ми ще про певні медичні речі проговорили, бо вони теж обросли великою кількістю міфів, а частина щось із них, звісно, правда. І тут важливо почути вашу експертну точку зору. Я, напевно, почну все-таки з абортів, які в умовах заборон, і я знаю це в Радянському Союзі, дитинство моє зачепило трошечки, але знаю з розмов, наприклад, там маминих подруг, якихось сусідок, так, оці всі історії про напівлегальні, таємні якісь аборти, які робилися в неприпустимих умовах, часто коштували здоров'я, інколи навіть життя, я знаю два таких випадки жінкам. І це все теж частина реальності.
Дійсно, це так, тому що будь-які ці заборони, вони абсолютно ніколи не призводили до збільшення народжуваності. Вони дійсно призводили лише до того, що ця сфера послуг йшла в тінь, і вони ставали неякісними, небезпечними, і дійсно можуть коштувати і здоров'я, і життя. Тому всі ці заборони, вони насправді навіть в тоталітарній країні не призводили до ефекту якихось демографічних сплесків. А в умовах відносно вільної Європи, ну, навіть сьогодні, просто ми, якщо візьмемо голову статистику, ми побачимо, що коефіцієнт народжуваності у Польщі один з найнижчих у європейських країнах. Він нижчий, ніж в Україні, і він нижчий, значно нижчий за заможні країни Євросоюзу. Тобто ці заборони, вони певним чином дискримінують за гендерною ознакою частину населення і позбавляють якби можливості отримати кваліфіковану якісну медичну допомогу, але вони жодним чином не впливають на народжування.
Повертаючись до вашого слушного зауваження про те, що аборт не є принципом так планування сім'ї, але буває з різних соціальних або інших причин психологічних чи медичних, так, необхідністю і рішенням двох людей або однієї людини. Тим не менше, я хочу тут запитати, що таке лікарське інформування, про яке ви трошки згадали, так? Чим це відрізняється від заляку? І от якщо ми говоримо вже про роль лікаря, то що в такому разі має робити лікар для того, щоб залишатися професійно нейтральним?
Якщо ми вже говоримо про те, що жінка звернулася з бажанням перервати небажану вагітність, то інформування полягає в тому, що лікар зобов'язаний розповісти про можливі методи переривання небажаної вагітності, які можуть відрізнятися в залежності від терміну вагітності, на якому жінка звернулася за медичною допомогою. Він зобов'язаний пояснити або переваги, або недоліки кожного з методу, можливі ускладнення і дати якби коментар з приводу того, як боротися з ускладненнями, якщо вони виникнуть. Тобто це є інформування.
Бранч з Тетяною Трощинською на Громадському радіо.
І Тетяна Трещинська в студії, Євген Глібов за звукорежисерським пультом. Говоримо про рішення Конституційного суду Польщі ужорсточити чи фактично заборонити доступ до права переривати вагітність для жінок. Катерина Шуневич зараз з нами на зв'язку, вона аналітикиня ЮрФМ. Катерино, вітаю вас.
Доброго дня.
Запитаю у вас, перше питання стосуватиметься того, яка політика законодавств ЄС стосовно права на переривання вагітності?
Для початку я б хотіла зазначити, що такі основоположні принципи, вони визначаються практикою Євросуду. І Європейський суд з прав людини, він впродовж своєї діяльності змінював позицію щодо того, як має регулюватися питання можливості проведення абортів. Тому що два основних права – це перше – право на життя плода, яке, тобто дитини, яка має народитись, а інше право – це право на особисте і сімейне життя, яке полягає в тому, що жінка має право на власний розсуд розпоряджатися своїм тілом, вони суперечать в цьому питанні. Тому Європейський суд з прав людини, він змінював кожного разу свою позицію, однак в кінцевому результаті він дійшов до висновку, що держава, по-перше, має на власний розсуд визначати умови, з якого моменту починається право на життя плоду. Тобто, реально, держава може визначити момент, наприклад, так як в Україні, до 22-го тижня максимум може жінка здійснити аборт. Це перше. А по-друге, що все одно є певні об'єктивні обставини, коли право на життя плоду, воно не може переважати над правом на життя, правом розпоряджатися своїм тілом жінкою. Наприклад, в справі Тесонц проти Польщі, це якраз власне рішення Євросуду, яке попередньо формулювало практику, як би мало регулюватися це питання в Польщі, визначало, що жінка у випадку, якщо вона має реальні обставини боятися за своє життя чи здоров'я, вона не може бути позбавлена права здійснити аборт. Тому...
Так, я просто хотіла уточнити, що тут через цю суперечність, чи можна говорити про те, що переривання вагітності – це радше сфера особистих переконань і свободи совісті, на яку людина має право?
Власне, Європейський суд з прав людини, він доходить до того, що так, це право на власний розсуд жінки визначати, переривати її вагітність чи ні. Держава має лише забезпечити належний механізм, тобто мають бути належні медичні структури, належна медична підготовка і належні гарантії для жінки, що в випадку переривання вагітності вона буде все ж, її здоров'я буде в належному порядку.
Дякую вам, Катерина Шуневич, аналітикиня ЮрФМ була з нами на зв'язку. І, власне, те, що сказала Катерина, воно апелює до того, що на початку нашої програми говорила журналістка з Варшави Олена Бабакова, що якщо вже говорити про нинішню ситуацію в Польщі, то інфраструктури для жінок від медичної до там психологічної підтримки і допомоги недостатньо. Про це говорять експерти, журналісти, про це говорять самі польські жінки. Кирило Венсковський, акушер-гінеколог, з нами. Кириле, ви з нами весь цей час були. Так і частково чули те, що говорила Катерина, я сподіваюся, але ми повернемося зараз до медичних аспектів, так?
Так.
Якщо говорити, ну ви зачепили про те, що є різні види переривання вагітності, якщо є потреба або є рішення, так, я знову ж таки наголошую на тому, що це не поради лікаря, це інформування про здоров'я жінок, так, які самі ухвалюють рішення стосовно свого планування сім'ї, материнства і так далі. Медикаментозний аборт, хірургічний аборт, наскільки я розумію, і вакуум. По-перше, чи правильно я тут кажу, так? І по-друге, чи можна говорити про якісь певні ризики або певні ускладнення, пов'язані з оціма трьома видами переривання вагітності?
Ну, звичайно, певні ускладнення і певний відсоток їх може бути у будь-якої медичної маніпуляції, але наразі, якщо ми говоримо про переривання вагітності у маленьких термінах, найбільш безпечним методом, і він найбільш часто застосовується не тільки в Україні, а й у світі, це є медикаментозний аборт. Проте я хотів би одразу зауважити також дуже важливий, як на мене, момент, що це міжнародні рекомендації, не тільки українські, що медикаментозний аборт, навіть не дивлячись на його максимальну безпечність і на те, що це зараз є для вагітності малого терміну, ну, стандартом, можна так сказати, переривання, це процедура, яка має проводитися лише в стаціонарі та під наглядом кваліфікованого лікаря. Якщо ми говоримо про хірургічні методики, то так, дійсно, вони більш травматичні, вони несуть за собою більше ризик ускладнень, і якщо є можливість їх уникнути, то краще їх уникнути.
Медикаментозний аборт – це не якісь таблеточки, прийняті вдома, так? Це дуже важливо
так, почути. Так, звичайно. Це допомога, яка жінка отримує в стаціонарі другого або третього рівня акредитації, і цим займається лікар, який має відповідну кваліфікацію.
Чи має сам аборт в Україні чітко встановлену, наприклад, медичними протоколами процедуру? Ну, для розуміння безпечності цієї процедури, якщо хтось її вирішив робити.
Так, звичайно, це регламентовано наказами МОЗ. Вони, ну, не так давно переглядалися, і регламентована не тільки процедура, чітко регламентовані терміни, чітко регламентовані показання, тому що до 12 тижнів штучне переривання небажаної вагітності може бути здійснено за поінформованим бажанням жінки, і там вже в залежності від терміну обирається метода. А якщо ми говоримо про штучне переривання вагітності у терміни від 12 до 22 тижнів, то зазвичай воно відбувається в разі наявності певних захворювань або станів, які або є небезпечними для здоров'я жінки, або є несумісними з подальшим життям, або можуть призводити до інвалідизації. Ну і, звичайно, є певні показання зі сторони плоду. Також можуть бути показання, при яких продовження вагітності та пологи становлять загрозу, і жінці рекомендується перервати вагітність. Але це вже відбувається рішенням комісії лікарів. Тобто один лікар не може дати таку рекомендацію.
А якщо говорити про штучне переривання вагітності, то кожна бабуся скаже, що зробиш аборт у молодому віці, не зможеш завагітніти потім. Що ви про це сказали б бабусі і її внучці?
Розумієте, тут, як завжди, є трошки правди, але питання в тому, як подається ця правда і які формулювання. І якщо подавати цю інформацію без тиску, без засудження, то ми маємо сказати, що так, дійсно, хірургічні методики штучного переривання вагітності, тобто аборту, іноді у певному відсотку випадків можуть призводити до подальшого непліддя або внаслідок інфекційних ускладнень, або внаслідок механічної травматизації. Так це дійсно є.
Наскільки доступний аборт чи переривання штучної вагітності в Україні зроблене в професійних умовах? Знову ж таки, якщо це рішення є у людини.
Наразі це в Україні досить розгалуджена мережа медичних закладів і другого, і третього рівня акредитації, і державних, і комерційних, тому я думаю, що в цьому немає жодної проблеми, якби отримати якісну медичну допомогу.
Я скористаюся такою нагодою, що ми говоримо з акушером-гінекологом Кирилом Венсковським, чоловіком, вибачте, що я тут цю особливість гендерну підкреслила, але, ну, просто розумієте, ми живемо в світі стереотипів, і мені теж не чуже, і мені, я просто скористаюсь нагодою вашого емпатичного і експертного ставлення до цієї ситуації, пов'язаної з штучним перериванням вагітності. Як ви думаєте, чому, з вашої точки зору, чоловіки дають, я маю на увазі не чоловіки-гінекологи, не чоловіки-експерти, так? А от, наприклад, чоловіки-політики, був такий депутат Голубов, який реєстрував законопроект про заборону на аборти в Верховній Раді. Наприклад, ВО «Свобода» досить часто виходить з чоловічими обличчями на протести і розповідає про традиційні цінності. Чому чоловіки дають поради стосовно цієї теми? Як ви думаєте?
Я думаю, що це питання більш політичне, тому що ті політичні сили, які якби апелюють до так званих традиційних цінностей, вони працюють, так би мовити, на покращення власного іміджу серед свого електорату. І це не для кого не секрет, що Україна наразі знаходиться плюс-мінус в такому ж стані соціальному, як і Польща, де дуже великий вплив і тиск церкви на суспільні події. На щастя, він не такий сильний, як у Польщі. Але всі наші політики, вони чомусь вважають за потрібне заручитися на виборах там підтримку якихось служителів культу. І це дійсно у певних верствах населення дає їм якісь певні додаткові позиції до рейтингу. Тобто, з однієї сторони, це для них, можливо, вони навіть висловлюють не свою точку зору, а просто таким чином збільшують кількість громадян, що за них проголосують. З іншої сторони, ми бачимо дійсно посилення релігійного фундаменталізму в багатьох кранах, в країнах, в тому числі, на жаль, у Європі. І це, мабуть, що якщо ця тенденція буде зберігатися, то такі ситуації з порушенням прав людини, ініційованим церквою, як у Польщі, чи з вбивствами на релігійній почві, які ми бачили у Франції, будуть тільки частішати, на жаль.
Дякую вам, Кирило Венсковський, акушер-гінеколог, був з нами. Дякую за експертну думку і за те, що, я сподіваюся, нам з вами вдалося пройти між крапельками. З одного боку, все-таки уникнути маніпуляцій, а з іншого боку, говорити про права людини і право жінки обирати і вирішувати, так, що її робити зі своїм тілом, в тому числі і вагітним тілом.
Бранч з Тетяною Трощинською на Громадському радіо.
І оскільки в нас уже тут пролунало традиційне бачення чи традиційні цінності, які ще існують, кліше, традиційна культура, я вирішила сьогодні запропонувати вам трошки глибше поглянути на цю традиційне бачення, традиційні уявлення про жінок, які народжували по 10 і були щасливими, не завжди, так? Тому що життя їхнє було доволі складним, і для цього ми заглянули у це життя з антропологиною, докторкою історичних наук, президенткою Асоціації дослідників жіночої історії Оксаною Кість, до речі, авторкою монографії про жінок у традиційній культурі, яка базована на експедиціях, на реальних розмовах з нашими мамами і бабусями, яких доволі часто дістають політики, коли хочуть додати більшої сили своєї аргументації. Отже, розмова з Оксаною Кість. Говоримо з Оксаною Кість, вона докторка історичних наук, президентка Української асоціації дослідників жіночої історії, авторка багатьох досліджень, але в цьому контексті, в якому ми говоримо, особливо важливо згадати ваше дослідження, пані Оксано, «Жінка в традиційній українській культурі». Вітаю вас.
Доброго дня.
Наші слухачі і слухачки, ті, що нас слухають від початку програми, розуміють контекст, в якому ми з вами говоримо, рішення Конституційного суду Польщі про посилення заборони абортів. І ми так тут плавно в нашій програмі підійшли до українських контекстів, тому що дуже багато насправді паралелей. І одразу оця історична, даруйте за слово історична, вона тут в лапках, але вона виникає доволі часто. Аргументація пов'язана з таким традиційним підходом, розповідями про матріархат, наші бабусі, мами народжували по 10 і так далі. Тобто це вживається досі не лише в побутовій аргументації. Я бачу, що це частково навіть в політичній аргументації вживається.
Мабуть, воно вживається як аргумент, але треба розуміти, що в традиційній культурі і українців, і поляків, очевидь, в будь-якій традиційній культурі, які 100 років тому жінки народжували багато дітей, справді була багатодітність, яка не була наслідком свідомого вибору цієї жінки чи родини загалом, а була наслідком відсутності будь-яких дієвих контрацептивів. Більше того, погляд на запобігання вагітності чи переривання вагітності в традиційній культурі, особливо християнській культурі, чи православній, чи католицький, був таким, що це великий гріх, який прирівнювали до вбивства людини. Саме тому дітей було багато, хоча це не означає, що жінки всупереч, так би мовити, оцим настановам щодо запобігання вагітності і переривання вагітності не практикували цього. Вони це робили тими методами і тими способами, які їм були доступні на той час, особливо в умовах економічної скрути, коли родина була бідна, а сільські родини дуже часто були бідні. І справді велика кількість дітей, які народжувались неконтрольовано, практично від будь-якого статевого акту, жінка могла завагітніти і народжувала дитину, якщо не щороку, то кожних 1.5-2 роки поза своєю волею. Очевидно, що таке материнство вимушене було обтяжливим і з економічної точки зору, і з точки зору фізіології, організму жінку, бо виснажувалась вона, і з точки зору емоційного. Бо, очевидно, позитивних емоцій для тих численних дітей жінці бракувало.
А якщо говорити про романтизацію певного образу цього фемінності, такої біля домашнього вогнища в оточенні величезної кількості дітей, досі це зустрічається? Чи все ж таки зусиллями дослідниць і дослідників і феміністичного руху, в тому числі в Україні, потихеньку це руйнується?
Ну, ми, знаєте, ми маємо розрізняти оці культурні ідеали материнства, материнство як культурну цінність або як осердя традиційних уявлень про нормативну жіночність, про те, що таке жінка, так? Що найважливіше у тому, щоб бути жінкою. Це справді дуже важливо. Материнство було дуже важливим, так би мовити, центральним елементом цієї нормативної фемінності. І через материнство, через реалізацію своєї репродуктивної функції жінка могла здобути статус соціально повноцінної особи. Тому для кожної жінки, для кожної дівчини оця настанова стати матір'ю була центральною. І, звичайно, що в цьому сенсі це була величезна цінність. З іншого боку, ми маємо розуміти і відрізняти реальні практики материнства. Материнство як досвід звичайних жінок, щоденний, щорічний, життєвий досвід. Коли говорити про певні романтичні речі дуже складно, маючи на увазі, що жінки, особливо сільські жінки, на яких лягало величезне господарське навантаження в традиційному сільському господарстві, бо крім того, що жінки обробляли город, вони порали худобу, вони жали, вони пряли, ткали і виготовляли одяг. І це поруч зі всіма повсякденними доглядовими функціями, такою репродуктивною працею, приготуванням їжі, пранням, прибиранням і так далі, і так далі. Ми маємо розуміти, що досвід материнства аж ніяк не міг бути таким ідеальним, бо перевтомлена, переобтяжена обов'язками жінка, яка не мала жодного декрету, жодної декретної відпустки чи якихось помічників і помічниць у своїх справах. Вона справді була виснажена фізично і емоційно, тому от її контакти з власними дітьми просто не могли бути аж так позитивно забарвлені, якби нам хотілося думати чи уявляти, спираючись на фольклор. Бо у фольклорі справді образ матері є такий сакралізований, але ми маємо говорити, що материнство як культурна цінність – це одна річ, материнство як практика реальних жінок в соціальній площині. Це цілком інша історія.
Я вам дуже дякую за цей поворот, за те, що ви згадали про те, що материнство є цілком нормальною практикою за вибором, особливо жінки, і не йдеться, коли ми говоримо про право на аборт або про рішення жінки, не йдеться про заперечення материнства, тому що доволі часто в аргументації противників так само зустрічається цей момент. Тут, мені здається, дуже чітко є зв'язок з правами жінки як правами людини, правом на самостійні рішення і так далі. І от фольклор якраз тут не завжди допомагає вирішити реальну картину, так, і побачити її.
Очевидно, що фольклор не дозволяє нам бачити ці щоденні практики. Очевидно, що коли мова йде про контроль над репродуктивною функцією, це в першу чергу питання контролю над власним життям, оскільки діти, народження дітей, докорінно змінюють спосіб життя жінок. В першу чергу саме жінок, саме матерів, бо досі суспільство і раніше, і досі покладає основну відповідальність за догляд за дитиною і за виховання дитини, прищеплення і певних поведінкових норм і так далі, саме на матір. Тобто суспільство очікує, що саме жінка пожертвує значну частину свого часу, своїх сил, своїх ресурсів, пожертвує значну частину своїх потенційних можливостей на те, щоб належно доглянути і виховати дитину. В таких обставинах, звичайно, жінкам доводиться дуже серйозні рішення приймати, дуже серйозний вибір робити. Тому що материнство докорінно змінює життя жінок. Навіть в сучасному світі, де є багато можливостей залучення сторонньої допомоги і технічних засобів, і пральних машин, так би мовити, і всього іншого. Але разом з тим, оскільки це залишається, суспільством розглядається як основна відповідальність саме матері. І саме матір звинувачують за неналежний догляд. І це ми маємо можливість щоденно спостерігати у випусках новин, коли йдеться про якісь кричущі випадки занедбаності дітей, насильства над дітьми і так далі, де в першу чергу саме матерів звинувачують за те, що дитина перебуває в неналежному стані. Але водночас суспільство, покладаючи на матерів таку величезну відповідальність, не дуже квапиться сприяти реалізації прав дитини на безпечне, так би мовити, щасливе дитинство, дбати про те, щоб інші соціальні інституції, дитячі садочки, школи, медицина і так далі були до диспозиції в належній кількості, в належній якості з тим, щоб не сама лише жінка тягнула на собі цей тягар відповідальності.
Ага, так. І от жінка в багатьох сім'ях домашня психотерапевтка. Основна доглядова сила і так, все те, що ви згадали. І якщо ми говоримо про репродуктивні права і про тему абортів, то моральна відповідальність жінки у цьому рішенні, а має воно бути тільки на користь того, щоб не робити аборт, доволі часто каже суспільство, так, вона теж є основною. Ну, тобто, це фактично моральна відповідальність за це лише однієї зі сторін, ну, причетних, скажімо так, до зачаття дитини, якщо будемо бути чесними.
Ну, найчастіше, як ми спостерігаємо в нашому суспільстві, є цей феномен зникання батька з родини. Тобто в тому сенсі, що надто багато чоловіків не почувають жодної відповідальності за наслідки вагітності, так? І жінки часто залишаються один на один зі своєю проблемою, зі своєю вагітністю. І оскільки, як я вже казала, саме жіноче життя в першу чергу зазнає змін під тиском вагітності, пологів, особливо коли мова йде про народження дітей з певними вадами фізичними чи ментальними і так далі, тут ми розуміємо, що йдеться про те, що суспільство очікує, що жінка пожертвує своїм життям, своїм часом, своїми інтересами, потребами, прагненнями, амбіціями на користь цієї новонародженої дитини, в той час як суспільство само найчастіше самоусувається від такої відповідальності. Тобто вимоги є, але потім допомоги немає. Мені здається, це одне з гасел сучасних протестів у Польщі, коли, власне, жінки вказують на це лицемірство такого тиску, таких вимог, таких обмежень, той час, як руху назустріч до жінок немає.
Слово лицемірство мені теж тут здається досить влучним. Ваші дослідження, вони ж насправді базуються величезною мірою на розмовах з цими реальними мамами і бабусями, так, оцими ідеальними жінками, які трапляються доволі часто як такий ідеальний образ, який десь як ікона стоїть в куточку. Якщо повернутися до цієї такої проекції простої, звичайної мами і бабусі, наскільки, що вони вам говорили, і от наскільки це можна узагальнювати як різні досвіди? Все ж таки не оцей романтичний образ, а зовсім різні досвіди.
Ну, власне кажучи, в їхніх розповідях про їхній власний досвід не було нічого ідеального, нічого романтичного, нічого, що би ми могли порівняти з мотивами фольклорними. Навпаки, дуже часто ці жінки, а це були дуже старенькі жінки, поза 80, поза 90 років, з якими я мала щастя говорити ще всередині 90-х років, вони говорили не тільки про себе, про своїх матерів, тіток, сусідок, жінок, досвід, яких їм був дуже близький і знайомий. Вони говорили про материнство як важку працю, як те, що вимагало від жінок величезних зусиль. І про ставлення до дітей тут важливо розуміти, так, що материнство – це взаємодія матері з дитиною. І ставлення до дітей в умовах, коли народжуваність була неконтрольованою, але також неконтрольованою, дуже високою була і смертність немовлят. Чи то внаслідок якихось вроджених патологій, чи то внаслідок недогляду, бо просто фізично жінка не могла приділити дитині належної уваги і часто не могла її належно годувати і належно лікувати, бо медицина була примітивна, якщо була взагалі в селах і так далі. Тобто оцей процес народження дітей безкінечного і їх дуже частого вмирання, більшість з них не доживали до повноліття, тобто немовлятами гинули від 25 до 30% діточок, особливо ті, що народжувалися в часі жнив, тому що часто через фізичну перевтому в жінок зникало молоко, припинялись лактації, діти не могли вижити в таких обставинах. Отже, ставлення до немовлят було дуже, сказати, просте. Тобто діти вмирали і народжувались і вмирали, і виживали ті, що були фізично найсильніші. Це був доволі такий природній процес. І говорити про те, щоб жінка думала про це, як про якесь своє покликання, так, знаєте, якусь свою особливу місію, так не виглядає з тих розповідей.
На завершення вашого коментаря я таки хочу повернутися теж до ідеального слова матріархат, яке досить часто зустрічається досі. З точки зору вашої дослідниці і історикині, в Україні був і є матріархат?
В Україні не було матріархату, і, очевидно, його немає досі. В Україні була, може, дещо м'якша форма патріархату у порівнянні з російською культурою, де, ну, за умовами домострою становище жінок було ще гіршим, чи особливо, якщо би ми порівнювали, знаєте, з країнами, де панує шаріат. Але я особливо не бачу сенсу у порівнянні прав і можливостей доступу до ресурсів українських жінок чи до прийняття рішень з жінками інших культур. Я бачу сенс у тому порівнянні, коли ми порівнюємо такі можливості, ресурси і так далі українських жінок і українських чоловіків. Отже, і в традиційній культурі, і на законодавчому рівні, в кодифікованому праві, і за звичаєвим правом чоловік визнавався головою родини, особою відповідальною за всю сім'ю, власником всього майна, якому жінка мала безумовно підпорядковуватися. Інша справа, що деякі інститути традиційної української культури, такі соціально-майновий інститут, як материзна, наприклад, право власності жінок на певну частку майна, що передавалася у спадок від матері до дочки і залишалася у власності виключно жіночі, дозволяють говорити про певні, так би мовити, такі егалітарні тренди, певні тенденції до партнерства у подружжі, до трошки ширших прав жінок, ніж ми говоримо про інші культури. Але разом з тим ми маємо усвідомлювати той факт, що права, можливості, ресурси жінок, їхній вплив на прийняття рішень в українських родинах, в українських громадах ніколи не був таким самим, як у чоловіків, тим паче ніколи не був вищим за чоловіків. Отже, жодного матріархату в Україні не було, і досі ми спостерігаємо, ну, численні факти гендерної дискримінації в Україні. Про це безліч разів писали і говорили і соціологині, і активістки жіночих громадських організацій, правозахисниці. Тут є достатньо матеріалу, щоб не доводити ще раз очевидні речі, але коли говоримо про традиційну культуру, ми маємо справу ще з жорсткішими формами патріархату.
Дякую вам, Оксана Кість, докторка історичних наук, президентка Української асоціації дослідників жіночої історії, була з нами. І це бранч на громадському радіо, який добігає кінця. Тетяна Трощинська закінчує свою роботу в студії, а Євген Глібов залишається за звукорежисерським пультом. Це громадське радіо. Слухайте, думайте.
Бранч з Тетяною Трощинською на громадському радіо.